Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Petak je 20. maj. Dobar vam dan, poštovani slušalci. Dobrodošli. Ovo su naslovi emisije. Više državno tužilaštvo pokrenulo izviđaj u predmetu zbog prikrivanja pedofilije protiv Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i Mitropolita Joanikija. Vlada na današnjoj sjednici utvrdila prijedlog o tehničkom rebalansu budžeta. Više od 100 novih dojava o bombama u školama u Srbiji. Zemlje Kvinte pozivaju vladu Kosova da sprovede odluku suda o manastiru Visoki Dečani. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao da su ruske snage potpuno uništile region Donbasa. Američki predsjednik Joseph Biden u posjeti Aziji. Kineski vojni manevri u Južnom Kineskom moru. Slučajevi majmunskih boginja u Evropi, Sjedinjenim Državama, Kanadi i Australiji. U narednih pola sata poslušajte povodom izjave premijera Dritana Abazovića da će kontroverzni program ekonomskog državljanstva biti završen 31. decembra i Centra za građansko obrazovanje pitaju zašto vlada to pitanje ne rješava odmah. Damir Suljević.
I što se tiče same izjave, nije jasno koja je prepreka da se taj program ukine već sada. Dakle, svi zahtjevi koji bi bili podneseni do dana ukidanja morali bi se riješiti u odnosu na ono što su bili važeći propisi u tom trenutku kada su ti zahtjevi podneseni.
U Evropi, Sjedinjenim Državama, Kanadi i Australiji zabilježeni su slučajevi virusa majmunskih boginja.
Majmunske boginje su virus koji uzrokuje simptome groznice kao i karakterističan krgav osip. Obično je blag iako postoje dva glavna soja, Kongo i zapadnoafrički soj. Kongo soj je teži oblik i ima stopu smrtnosti od 10%, dok je zapadnoafrički blaža varijanta sa stopom smrtnosti od 1%.
Ali prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Više državno tužilaštvo u Podgorici je pokrenulo izviđaj protiv Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i Mitropolita Joanikija zbog prikrivanja pedofilije, saopštila je za Radio Slobodna Evropa portparolka tog tužilaštva Lepa Medenica. Predmet u Višem državnom tužilaštvu je formiran povodom prijave nevladine organizacije Montenegro International. Kako je navela Medenica, prikupljena su obavještenja od Mitropolita Joanikija, od nadležnih pravosudnih organa Srbije je zatraženo saslušanje svjedoka, bivšeg đakona SPC-a Bojana Jovanovića, autora knjige Ispovijest kako smo ubili Boga, u kojoj se govori o pedofiliji unutar crkve. Medenica kaže da crnogorskom tužilaštvu još nije odgovoreno na zahtjev. Vlada je na današnjoj sjednici utvrdila prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o budžetu, odnosno tehnički rebalans budžeta koji će biti upućen Skupštini na razmatranje. Tehnički rebalans je morao biti urađen prije svega zbog nove organizacione strukture izvršne vlasti, jer aktualna vlada ima 18 ministarstava za razliku od prethodne koja je imala 12. Administrativni odbor Crnogorskog parlamenta je jednoglasno usvojio rješenje o zaradama predsjednice Skupštine i pojedinih poslanika, kao i o zaradama premijera Dritana Abazovića. Istovremeno su donijeta rješenja o prestanku prava na zaradu za predsjednika i članove bivše vlade Zdravka Krivokapića. Kada je riječ o pravu na naknadu po prestanku funkcije, odboru je zahtjeve dostavilo 5 bivših ministara, o čemu će se odbor naknadno izjasniti. Ambasadori zemalja Kvinte, Francuske, Njemačke, Italije, Ujedinjenog Kraljevstva i Sjedinjenih Američkih Država su ponovo pozvali vladu Kosova da bez daljeg odlaganja u potpunosti izvrši zakonit upis zemljišta manastira Dečani u skladu sa odlukom Ustavnog suda.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da su ruske snage potpuno uništile industrijski region Donbasa i optužio Moskvu da sprovodi besmislena bombardovanja dok je intenzivirala svoju ofanzivu. Zelenski je kazao da dok ukrajinske snage nastavljaju da oslobađaju oblast Harkiva istočno od Kijeva, Rusija pokušava da izvrši još veći pritisak u Donbasu koji se nalazi u jugoistočnom dijelu Ukrajine. Citat: "Tamo je pakao i to nije pretjerivanje", kraj citata, rekao je Zelenski. Senat Sjedinjenih Američkih Država odobrio je pomoć Ukrajini od 40 milijardi dolara, saopšteno je iz Vašingtona. Ovaj paket, koji uključuje makroekonomsku i humanitarnu pomoć, oružje i municiju, odobran je velikom većinom, a 11 glasova protiv bilo je iz Republikanske stranke. Kina je počela vojne vježbe u spornom južnom Kineskom moru u trenutku kada je američki predsjednik Joe Biden počeo posjetu Južnoj Koreji i Japanu, u čijem je fokusu suprotstavljanje prijetnjama iz Pekinga zemljama te regije. Kancelarija Uprave za pomorsku bezbjednost u Južnoj Ostrovskoj provinciji Hainan saopštila je da su vježbe počele juče i da će trajati do ponedjeljka.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Program ekonomskog državljanstva, odnosno zlatni pasoši, bit će završen 31. decembra, rekao je premijer Crne Gore Dritan Abazović nakon posjete Briselu. Kazao je da će zahtjevi građana Rusije i Bjelorusije u tom periodu biti dodatno kontrolisani. Brisel inače odavno tražio da vlada Crne Gore okonča ovaj program, a u NVO sektoru pitaju vladu zašto je problem da program bude završen odmah, a ne da se čeka kraj godine. Bilježi Predrag Tomović.
Program ekonomskog državljanstva, odnosno zlatni pasoši, bit će završen do kraja godine, izjavio je premijer Dritan Abazović nakon zvanične posjete Briselu. Premijer je kazao da razumije negativne komentare Evropske komisije kada je u pitanju taj program. Govoreći o transparentnosti cijelog procesa, Abazović je najavio da će biti objavljena i imena osoba koje su tražile crnogorske papire u okviru programa ekonomskog državljanstva.
Bilo bi možda malo nekorektno prema ljudima koji su aplicirali da sada u sred aplikacije prekinemo program. Razumujemo poruke Europske komisije, one su potpuno jasne i otvorene, ali ne bih pravio neki značajni problem ni oko toga. Mislim da kada znaju kako će se završiti i sa povećanjem transparentnosti, naravno sa kontrolom dodatnom koja će se nažalost odnositi na građane Ruske Federacije i Belorusije, mislim da oni razumiju da je taj proces potpuno transparentan i da ćemo ga privesti kraju na jedan validan način.
Crna Gora i dalje sprovodi program dodjele ekonomskog državljanstva pojedincima koji ulože između 250 i 450 hiljada eura, uprkos apelima Evropske komisije da se ta šema ukine. Damir Suljević iz Centra za građansko obrazovanje kaže za Radio Slobodna Evropa da iz izjave premijera Abazovića nije jasno zašto taj program vlada ne prekine odmah, a ne da se sa tim čeka do kraja godine.
Pa mi prije svega moramo imati u vidu da su ova pitanja izazvala vrlo oštre kritike Europske komisije, da se to kakav je stav Europske unije moglo vidjeti i kroz izvještaje visokih zvaničnika, ali također i kroz neke ključne dokumente institucija Europske unije, u što svakako ulaze i posljednji non-paper, za vladu koja se deklariše kao reformska i proevropska nisu prikladni ovakvi manevarski postupci. I što se tiče same izjave, nije jasno koja je prepreka da se taj program ukine već sada. Dakle, svi zahtjevi koji bi bili podneseni do dana ukidanja morali bi se riješiti u odnosu na ono što su bili važeći propisi u tom trenutku kada su ti zahtjevi podneseni.
Prema podacima Centra za građansko obrazovanje, prethodna vlada Zdravka Krivokapića je od kraja 2020. godine do sredine februara ove dodijelila 291 ekonomsko državljanstvo, od čega najviše Rusima.
Mi u Centru za građansko obrazovanje nemamo informaciju koliko je bilo podnesenih zahtjeva do sada. Nas je prvobitno zanimalo na koji način je riješeno po tim zahtjevima i posebno u odnosu na koliki broj tih zahtjeva je riješeno pozitivno. Ono što govore naši podaci koji su posljednji iz marta ove godine jeste da je ukupno dodijeljeno 316 počasnih državljanstava. Od tog broja počasnih državljanstava 291 državljanstvo je dodijeljeno po osnovu ovog programa. Dakle, jasno je da je taj broj izuzetno velik, posebno kad se uporedi to sa podacima od prethodnih godina, a za 10 državljanstava nije poznat osnov sticanjima, da se sumnja da je isto riječ o ekonomskim državljanstvima. Mi smo još ranije isticali podatak da je najveće tih lica koja su stekla državljanstvo po osnovu ovog programa porijeklom iz Rusije. Tu se pominju još neke države, među njima i Kina, Liban, neke afričke države, azijske, među njima i rijetko koja evropska.
Program ekonomskog državljanstva je trebalo da bude ukinut krajem 2021. godine, ali je Krivokapićeva vlada odlučila da ga produži za još godinu, uprkos kritikama i apelima u izvještaju Evropske komisije da se sa tim prekine. Podsjetimo, Crna Gora je za vrijeme vladavine Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića uvela dodjelu ekonomskog državljanstva. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
U Britaniji, Portugalu, Španiji i Sjedinjenim Državama do sada je prijavljeno ili se sumnja da je u pitanju nekoliko slučajeva majmunskih boginja. Epidemije izazivaju uzbunu jer je virusna bolest koja se širi bliskim kontaktom, a prvi put je pronađena kod majmuna i uglavnom se javlja u zapadnoj i centralnoj Africi. Šta naučnici znaju o majmunskim boginjama do sada, bilježi Adnan Čomar.
Majmunske boginje su virus koji uzrokuje simptome groznice kao i karakterističan krgav osip. Obično je blag iako postoje dva glavna soja, Kongo i zapadnoafrički soj. Kongo soj je teži oblik i ima stopu smrtnosti od 10%, dok je zapadnoafrički blaža varijanta sa stopom smrtnosti od 1%. Slučajevi u Velikoj Britaniji su prijavljeni kao zapadnoafrička vrsta. Portugal je zabilježio 5 potvrđenih slučajeva, Španija testira 23 potencijalna slučaja, a nijedna od ovih zemalja ranije nije prijavljivala slučajeve majmunskih boginja. Sjedinjene Države su također prijavile jedan slučaj, a Reuters navodi da su prijavljeni slučajevi u Australiji, i to navodu od putnika koji je došao iz Velike Britanije. Jimmy Whitworth, profesor međunarodnog javnog zdravlja na Londonskoj školi higijene i tropske medicine, je rekao:
"Veoma neobično. Historijski gledano, bilo je vrlo malo slučajeva izvezenih. To se dogodilo samo 8 puta u prošlosti prije ove godine."
Virus se širi bliskim kontaktom kako preko životinja, tako i rijeđe između ljudi. Prvi put je pronađen kod majmuna 1958. godine, otuda ime, iako se glodari sada smatraju glavnim životinjima domaćinima virusa. Prenos ovog puta zbunjuje stručnjake jer određeni broj slučajeva u Ujedinjenom kraljevstvu 9 od 18. maja nemaju nikakve poznate međusobne veze. Samo prvi slučaj prijavljen 6. maja nedavno je otputovao u Nigeriju. Kao takvi stručnjaci su upozorili na širi prenos ako slučajevi ostaju neprijavljeni. U upozorenju Agencije za zdravstvenu sigurnost Velike Britanije također je istaknuto da su nedavni slučajevi bili pretežno među muškarcima koji su identificirali kao homoseksualci, biseksualci ili muškarci koji imaju seks sa muškarcima. Tim se savjetuje da budu svjesni toga, navodi Reuters. Naučnici sada provode genomsko sekvenciranje kako bi vidjeli da li su virusi povezani, objavila je ove sedmice Svjetska zdravstvena organizacija. Jedan od mogućih scenarija koji stoji iza porasta slučajeva je povećano putovanje, kako se ukidaju ograničenja od COVID-19. Whitworth to objašnjava i ovako:
"Moja radna teorija bi bila da toga ima dosta u zapadnoj i centralnoj Africi. Putovanja su nastavljena i da zato vidimo sve više slučajeva."
Majmunske boginje stavljaju virusologe na oprez jer spadaju u porodicu velikih boginja, iako izazivaju manje ozbiljne bolesti. Henry Moin, profesorica epidemiologije na UCLA u Kaliforniji, je pojasnila:
"Velike boginje su iskorijenjene vakcinacijom 1980. godine, a vakcinacija je od tada ukinuta. Ta vakcina također štiti od majmunskih boginja, pa je zaustavljanje kampanja vakcinacije dovelo do skoka u slučajevima majmunskih boginja u područjima gdje je bolest endemska."
Ona je rekla da je hitna istraga novih slučajeva važna jer bi mogli sugerisati novi način širenja ili promjenu virusa, ali sve to treba utvrditi. Whitworth savjetuje:
"Ovo neće izazvati epidemiju širom zemlje kao što je to COVID-19, ali je to ozbiljna epidemija ozbiljne bolesti i trebali bismo to shvatiti ozbiljno."
Stručnjaci su pozvali ljude da ne paniče. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomar.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Američki predsjednik Joe Biden tokom posjete Južnoj Koreji i Japan nastojeći da ojača saradnju zemalja regiona naspram sve agresivnijeg Pekinga. Poruka koju nosi je da uprkos trenutnoj pažnji Sjedinjenih Država na Rusiju posle invazije na Ukrajinu, suočavanje s Kinom kroz sistem ekonomskih i vojnih partnerstava predstavlja njegov glavni spoljno-politički prioritet, pišu svetski mediji. Biden 20. maja dolazi u Aziju, prvi put od kako je preuzeo dužnost predsjednika, dok pokušava da preusmeri pažnju na svoj glavni spoljno-politički prioritet, suprotstavljanje Kini, što je bilo u senci rata Ukrajini, ističe Wall Street Journal. Predsjednik Sjedinjenih Država će boraviti u Južnoj Koreji i Japan, bliskim saveznicima koji su tražili veće američko angažovanje, dok rastu tenzije u tom regionu. Severna Koreja je povećala testove oružja i američki obavještajci upozoravaju da postoji istinska mogućnost da bi Severna Koreja mogla da izvede nuklearni test, raketni test ili oba tokom posete predsjednika Sjedinjenih Država. Napad Rusije na Ukrajinu također je pojačao zabrinutost zbog Kine, dok su Sjedinjene Države fokusirane na rat u Evropi. Azijski zvaničnici i bezbednosni analitičari kažu da bi Peking mogao da bude ohrabren da poveća vojni pritisak na Tajvan i dodatno proširi diplomatske, ekonomske i druge oblike prinude nad okolnim zemljama. Biden je od dolaska u Belu kuću identifikovao suočavanje s Kinom kao svoj glavni spoljnopolitički cilj. U nedavnom dokumentu administracija je navela da Sjedinjene Države, iako ne pokušavaju da promene kinesku vladu, žele da oblikuju međunarodno okruženje Pekinga, uglavnom radeći sa saveznicima. Bajdenova poseta Seulu i Tokiju je osmišljena da podstakne američke saveze i uveri zemlje u Aziji da nije skrenuo pažnju s Kine, piše Financial Times. Pored toga što će se sastati s japanskim premijerom i novim predsjednikom Južne Koreje, Biden će u Tokiju učestvovati na sastanku Kvada, bezbednosne grupe koja uključuje Sjedinjene Države, Japan, Australiju i Indiju, a također će predstaviti svoju prvu ekonomsku inicijativu za region, Indo-Pacifički ekonomski okvir. Biden dolazi u Južnu Koreju i Japan s ciljem da izgradi odnos s liderima dve zemlje i da istovremeno pošalje nedvosmislenu poruku Kini. Posrnula ruska invazija na Ukrajinu trebalo bi da navede Peking da prestane da zvecka oružjem u Tihom okeanu, ukazuje Associated Press. Biden je treći američki predsjednik za redom koji pokušava da pomeri spoljnopolitički fokus Sjedinjenih Država na Aziju, ističe CNN. Posle mjeseci pažnje na rusku invaziju na Ukrajinu, Bidenova posjeta Azije je prilika da obnovi posvećenost onome što smatra izazovom ovog veka, suočavanje s usponom Kine kroz sistem ekonomskih i vojnih partnerstava. Uprkos fokusu na Ukrajinu, američki zvaničnici kažu da je Biden i dalje odlučan da preusmeri američku spoljnu politiku prema izazovima narednih decenija, što, kako navodi CNN, uključuje hitnu izgradnju strukture saveza u Aziji, kakva postoji među transatlantskim saveznicima i koja je omogućila ujedinjeni bedem naspram Rusije posle invazije na Ukrajinu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Dojave o podmetnutoj eksplozivnoj napravi stigle su na elektronske adrese 134 osnovne škole na teritoriji Srbije i između ostalih školske uprave Novi Sad, kao i nekih škola u Nišu i Pirotu, saopštilo je Ministarstvo prosvjete. U cilju bezbjednosti učenika škole su obavijestile Ministarstvo unutrašnjih poslova i policijske ekipe su na terenu do provjere, a nastava će se odvijati online. Za dva dana u Prištini su se dogodile dvije lažne dojave o bombama u obrazovnim institucijama, javlja Sandra Cvetković. Bivši direktor policije Kosova, Rašid Ćaljaje, kaže da bi sve prijetnje trebalo shvatiti ozbiljno.
Iz Ministarstva obrazovanja u vladi Kosova za Radio Slobodna Evropa navode da nema razloga za zabrinutost i da organi reda preduzimaju sve neophodne korake kako bi se u budućnosti otklonila svaka prijetnja po bezbednost učenika i studenata. Očigledno je da se radi o lažnim dojavama i prema našim informacijama sličnih dojava je bilo i u drugim zemljama regiona, naveo je u pisanom odgovoru zamjenik ministra za obrazovanje Tukaćin Popovci. Anonimna dojava o bombi je najprije 17. maja putem maila upućena rektoratu univerziteta u Prištini, ali je policija nakon par sati saopštila da nije pronašla eksplozivnu napravu. Dan kasnije, 18. maja, anonimna dojava o bombi je stigla i Prištinskoj gimnaziji Džefzet Doda, a policija evakuisala sve učenike kako bi istražila teren. Ispostavilo se da se ponovo radilo o lažnoj dojavi. Do sada niko nije uhapšen za ove lažne dojave, a zvanično nije saopšteno ni da li su nadležne institucije uspele da identifikuju adrese sa kojih su stigle pretnje bombama. Iz policije Kosova je samo kratko saopšteno da su jedinice za postupanje u ovakvim slučajevima obavile kontrolu te da se dalja istraga nastavlja u koordinaciji sa pravosudnim institucijama. Iz tužilaštva Kosova niko nije odgovorio na upite Radija Slobodna Evropa o eventualnoj istrazi oko ovih anonimnih dojava, odnosno da li postoji neki trag sa kojih adresa stižu pretnje. Ni iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kosova i vlade Kosova nije stigao odgovor na pitanje da li imaju informacije ko je odgovoren za pretnje bombama. Bivši direktor policije Kosova Rašid Ćaljaj, koji je trenutno član Skupštinske komisije za bezbednost i odbranu, ocenjuje da sve pretnje treba shvatiti ozbiljno, iako se do sada ispostavilo da su dojave o bombama bile lažne. Smatra i da bi institucije za sprovođenje zakona na Kosovu trebale na efikasniji način da istraže sajber pretnje.
Komunikacija kapacitet dokumenta nije potrošena.
Nema dovoljno kapaciteta, iako policija Kosova ima jedinicu koja se bavi borbom protiv sajber kriminala, ali te kapacitete treba povećati, smatra Čaljaj. Prema njegovoj oceni trebala bi da se pojača i regionalna policijska saradnja, imajući u vidu da su slične pretnje upućivane i u drugim zemljama na Zapadnom Balkanu. U posljednja dva mjeseca su pretnje bombama stizale Srbiji i Crnoj Gori, ali se ispostavilo da su dojave bile lažne. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Kako se u Srbiji mijenja narativ o Rusiji? Putin je prijatelj Srbije, tako su najviši zvaničnici u Beogradu govorili o ruskom predsjedniku godinama unazad. I upravo se tim tradicionalnim prijateljstvom i istorijskim vezama, ali i energetskom zavisnošću od Rusije i političkom podrškom oko Kosova, u Beogradu pravda to što se Srbija nije priključila sankcijama Evropske unije protiv Rusije. Međutim, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić iznenadio je u jednoj od posljednjih izjava jer je naglasio da je šteta koju Srbija trpi zbog toga što nije uvela sankcije ogromna. Ton izjava menja se u posljednje vrijeme i kod drugih zvaničnika. Pogledajte na slobodnaevropa.org kako se u Srbiji menjaju stavovi o sankcijama protiv Rusije.
Cijene najma stanova u Beogradu i Novom Sadu porasle su prethodnih mjeseci nakon preseljenja firmi za programiranje iz Rusije u Srbiju, kažu tamošnji agenti za nekretnine. Dvoje ruskih programera za Radio Slobodna Evropa su ispričali kako su pronašli stan. Prilog Sonje Gočanin.
Rustam Islanov iz Moskve jedan je od desetine hiljada IT radnika koji su napustili Rusiju od početka invazije te zemlje na Ukrajinu 24. februara. Odlučio je da se krajem aprila privremeno sa devojkom preseli u Novi Sad, drugi po veličini grad u Srbiji, i kaže da mu je trebalo svega 3 dana da pronađe odgovarajući stan u centru grada.
Stan smo pronašli preko Facebook grupe za izdavanje stanova. Stan ima 50 kvadrata, opremljen je i ima parking mesto. Košta 500 evra mesečno.
Kaže Islanov u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa. Islanov kaže da je Rusiju napustio prvenstveno jer je nakon početka rata izgubio mogućnost da iz Rusije radi za međunarodne kompanije. Nakon invazije Rusije na Ukrajinu, najveće međunarodne tehnološke kompanije odlučili su da ograniče svoje platforme za korisnike iz Rusije. Između ostalih Google, Facebook, Twitter, YouTube odlučili su da blokiraju pristup ruskim državnim medijima. Kao odgovor, Rusija je blokirala pristup Facebooku, Twitteru i Instagramu. Islanov kaže da je odabrao da se preseli u Srbiju zbog gostoljubivosti ljudi u Srbiji, povoljne klime i lokacije. Ina je također programerka iz Moskve i radi na daljinu za kompaniju sa sedištem u Velikoj Britaniji. Ona kaže da je u Srbiju došla slučajno, jer su avionske karte za Beograd, koji nije ukinuo letove ka Rusiji, bile dostupne kada je pokušavala da što pre napusti Rusiju.
Moj najveći strah je bio da će se zatvoriti granice i da ću ostati zatvorena u Rusiji na neodređeno vrijeme,
kaže Ina, koja je iz bezbednosnih razloga zamolila da se njeno prezime ne objavi. Ina navodi da je bio veliki izazov pronaći stan u Beogradu i da je očekivala da će cijene najma biti niže.
Pronašla sam veliki stan od oko 80 kvadrata u beogradskom naselju Mirjevo. Mjesečna kirija je 300 evra, ali jednosoban stan u centru Beograda je bio 700 evra.
Miloš Mitić, izvršni direktor Agencije za nekretnine City Expert sa sedištem u Beogradu i Novom Sadu, za Radio Slobodna Evropa kaže da ova agencija primi i više od 100 zahtjeva dnevno od ruskih državljana i firmi koji su potrazi za stanovima.
To su uglavnom, da kažem, platežno sposobni ljudi koji ovdje traže nekretnine od nekih 400-500 eura pa do nekih 1000 eura. Stanovi koji su se izdavali 300 do 400 eura, to je, da kažem, neki korektan jednosoban stan u nekoj centralnoj opštini u Beogradu se sad izde iza 600-700
eva. Prema podacima Agencije za privredne registre Srbije, samo u aprilu registrovano je 107 privrednih društava čiji su vlasnici fizička i pravna lica iz Rusije. Tokom februara, pre ruske invazije, u Srbiji je registrovano tek 11 privrednih društava u vlasništvu pravnih i fizičkih lica iz Rusije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Aleksandar Bilinski iz Ukrajine sa porodicom boravi u Bosni i Hercegovini. Učestvovao je na teniskom turniru u Doboju gdje je bio jedini ukrajinski takmičar. Bilinski za naš program kaže da su Ukrajinu napustili 2 dana prije invazije Rusije i da se neće vraćati. Arnes Grbešić.
Teniser Aleksandar Bilinski sa suprugom Anom Zaharovom i 12-godišnjim sinom napustio je Ukrajinu dva dana prije ruske invazije koja je počela 24. februara. Nakon boravka i učešća na turnirima u Rumuniji i Turskoj u prethodna dva mjeseca, ova ukrajinska porodica trenutno se nalazi u Bosni i Hercegovini. Bilinski je jedini ukrajinski sportista koji je nedavno učestvovao na $15,000 vrijednom teniskom turniru u Doboju, prvom od pet iz ITF serije u Bosni i Hercegovini, koji su inače prva stepenica u profesionalnom tenisu. Aleksandar i Ana pažljivo prate vijesti iz Ukrajine i smatraju da ruska invazija na tu državu predstavlja napad na sve civilizacijske vrijednosti u savremenom dobu. Živimo u 21. vijeku i zbog toga odluke o pokretanju takvih vojnih napada nisu normalne.
Mislim da se Rusija godinama pripremala da napadne našu državu. Rođena sam u Ukrajini, živjela sam u Ukrajini, imali smo super život u Ukrajini. Zbog čega nam je potreban Putin? Zašto će nam Rusi? Zbog čega bih željela ovaj rat?
Oni su živjeli u Odesi, lučkom gradu na obali Crnog mora. To je najveća ukrajinska luka i zbog izvoza žitarica strateški je važna za cijeli svijet. Njihov grad često je meta ruskih napada. Anini roditelji i dalje žive u Odesi, dok su Aleksandrovi izbjegli u Njemačku. Ovi Ukrajinci priželjkuju i veći otpor stanovnika Rusije protiv uništavanja svojih susjeda. Vrlo sam ljut zbog toga i želim jače sankcije protiv Rusije. Želim da Rusi stanu uz Ukrajinu i usprotive se ratu. Oni sada sjede i gledaju. Ne znam da li je tačna statistika da 80% Rusa podržava ubijanje Ukrajinaca.
Moj prijatelj iz Irpina mi je ispričao da je njegovu kuću uništila i opljačkala ruska vojska. Na njegovoj kući više nema vrata i prozora. Uništen je i njegov automobil. Irpin je mali grad pored Kijeva. Dosta je bombardovan.
U Bosni i Hercegovini ova ukrajinska porodica zadržat će se mjesec dana. Nakon Doboja, Aleksandar Bilinski želi da se pojavi na još nekoliko međunarodnih turnira u bosansko-hercegovačkim gradovima. Potom namjerava da učestvuje na takmičenjima u Sjevernoj Makedoniji. Ana Zaharova je u Odesi imala kozmetičku kliniku. Ona planira da se zaposli daleko od rodne Ukrajine. Među poslovnim opcijama su Rumunija i Jordan na Bliskom istoku. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Spomenici narodnim herojima na meti ekstremnih desničara, zapušteni memorijali i neobeležena mjesta stradanja u Drugom svjetskom ratu. To su, pored ostalih, slike iz Beograda gdje smo u novoj epizodi podcasta Zip Zaviri ispod površine provjeravali kako se čuva antifašističko nasljeđe grada koji je zbog svojih žrtava dobio status grada heroja.
Imena su izbrisali huligani, to su za mene huligani. Šta im smetaju, ne znam. Meni ne smetaju. Nijedan spomenik mi ne smeta. Ja sam kao dete učila o partizanima. To je bilo naša istorija.
Uništavali su ih jedno vrijeme, policija je stajala svakog jutra.
Šta se o Drugom svjetskom ratu uči u školama?
U školi ništa ne učim. Da makar učimo o tim temama. Pa da nešto i kažem pamet.
Koji se nekako period favorizuje?
90. se favorizuju.
Najviše moj nastavnik istorije forsira priču za Tita. Zato što nikada nije bio na njegovoj strani. Naravno i vezano za partizane i četnike. Isto misli da su četnici bili, da kažem, najpametniji tu.
Istoričar Milovan Pisari objašnjava ko danas u Srbiji prekraja istoriju i izjednačava četnike i partizane.
Čini mi se da u ovoj zemlji posljednjih 20 godina potpuno se promenio fokus, potpuno se promenio pojam antifašizma. To jeste taj nacionalistički, četnički antifašizam. To je čisto politički konstrukt. To je, nažalost, rezultat ne samo drugog tumačenja Drugog svjetskog rata, nego je prvenstveno vezano za ratove 90. godina.
A čućete i kako su se desničari i simboli ruske invazije na Ukrajinu našli na zvaničnoj proslavi Dana pobjede nad fašizmom u glavnom gradu Srbije. Novu epizodu podcasta Zip Zaviri ispod površine potražite na Spotify, Google podcastima i iTunesu i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
I za kraj se još jednom podsjećamo naslova dana. Više državno tužilaštvo pokrenulo izviđaj u predmetu zbog prikrivanja pedofilije protiv mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i mitropolita Joanikija. Vlada na današnjoj sjednici utvrdila prijedlog o tehničkom rebalansu budžeta. Više od 100 novih dojava o bombama u školama u Srbiji. Zemlje Kvinte pozivaju vladu Kosova da sprovede odluku suda o manastiru Visoki Dečani. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao da su ruske snage potpuno uništile region Donbasa. Američki predsjednik Joseph Biden u posjeti Aziji. Kineski vojni manevri u Južnom Kineskom moru. I to bi bilo sve za danas u prethodnih pola sata. Sa vama su bili Mahir Elšani i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.